Du lytter til Heibrand, en supporterpodcast om sportsklubben Brann. Mitt navn er Anders Lone Fosse. Jeg sitter her med deg, Børge Eilif Mastberg.
Hei.
Vi har med oss to gjester i dag. Forfatter Atle Berge, forfatter av barnebokserien Barcelona-gjengen.
God dag, det stemmer.
Fotballag i Barcelona-gjengen, spesialinvitert til den episoden, ja.
Ja, nei, jeg har hatt en veldig lav profil om det når jeg var i Barcelona. Det er en bok som hyller Barcelona, liksom. Eller en serie.
Ja. Ja. Det er greit at det ikke blir gjenkjent på gaten, så ikke hele La Rambla skulle etter det.
Jeg tror ikke det er fare for.
Og BT-journalist Kjetil Ulbø, velkommen til podcasten.
Takk for det. Jeg vil understreke at jeg først og fremst er som brandsupporter og generell kloven. Ikke, jeg har ingenting med brand å gjøre i BT-sammenheng.
Nei, for det er jo, jeg lurte på om vi skulle komme inn på det da, men det er jo kulturjournalist vel, og ja. Sportsjournalister kan jo ikke heie på brand, for det at da er de partiske og kan ikke skrive om brand, men brand er ikke kultur. Tur, så da går det fint, eller hvor er grensen? Hvor går grensen da?
Nei, ja, godt spørsmål. Det er vel litt sånn, jeg kan ikke snakke for de som faktisk skriver om Brann i BT, men det er vel litt sånn at det er veldig mange kolleger av meg som er veldig brannengasjerte på sin fritid. Og sånn er det vel i den andre avisen også, så det må vel gå greit, må ikke det?
Jeg husker Børge, du synes det var veldig morsomt her for noen år siden, og det var en sånn minidokumentar om personer rundt brandmiljøet, og da var det Tormod Bergesen som var hovedfokus i den dokumentaren, og han snakket mye om det der, om at han måtte legge følelsen til side når han var på jobb, og så klippet de til en sånn brandskåring. Og så er det en annen B-journalist som vi ikke skal slenge ut, vi trenger ikke nevne ham med navnet nå, men det sitter en annen B-sportsjournalist ved siden av Tormod, og jubler som bare det når den skåringen går inn, og han var på jobben, så
men det er, hvis du hører for eksempel den ballspark live sendingen fra Barcelona Brann når Tomine Svennheim skårer, så er det på en måte ikke sportsjournalistikken eller ballsjournalistikken, det er jo ikke liksom der man der går det an å formidle noe annet enn en slags journalistisk nøytralitet. På samme måte som Arne Scheie, vi har skåret i Marseille. Det er liksom ikke, det går an å legge, liksom, slippe litt følelsen litt løs i den formen for journalistikk. Så det, ja, det går vel an å heie litt på Brann, selv om du også skriver om Brann, vil jeg tro.
Absolutt. Vi må jo bare hoppe rett til Barcelona, for vi har utrolig mye vi skal gjennom. Vi kan, for min del kan vi hoppe over den der første kampen, for det at den, ja, jeg så den på pub i Oslo, så jeg fikk ikke så mye ut av denne stemningen. Men jeg var jo både nervøs, selv om jeg hadde null forventninger til den kampen der. Jeg vet ikke med deg, Atle, hvordan var...
Det var i hvert fall ekstremt bra trykk gjennom hele kampen. Jeg tror, altså hvis det der er nivået i år, så lover det veldig bra på tribunen.
Ja, det var, det så jo veldig mørkt ut i starten. Det var vel enda større press der i starten enn det var i Barcelona. Så, men likevel så var det jo egentlig bra trøkk hele tiden, selv om Brann ikke knapt nok var over midtbanen, men så plutselig så kom jo de over midtbanen likevel, og det skjedde noe, så men det var jo et vanvittig trøkk på den kampen, synes jeg.
Veldig samstemt også, men jeg vet ikke om det er for en liten tribune kanskje.
Ja, det har vi litt med det, ja.
Det var ikke det der gode gamle tre sanger samtidig. Ja. Men det har vi jo klart med tre stykker på bortebane.
Ja da.
Så er det godt.
Sammenlignet med Lyon, for eksempel, da. Hvordan var det?
Kanskje mye det samme, men...
Ja, det, jeg føler kanskje det var litt det samme. Lyon var jeg liksom... jeg var jo med barn, hadde med unger på denne Barcelona-kampen, så da var jeg på en måte... jeg var litt friere i den Lyon-kampen, for da var jeg alene. Jeg var en friere supporter, så jeg opplevde kanskje bedre stemning da, men det kan kanskje være mer med hva jeg hadde gjort før kampen.
Der var jeg nøyaktig motsatt, jeg hadde med unger på Lyon. Men jeg opplevde også at vi var på eller, den hovedtribunen, og jeg opplevde jo at folk var med rundt.
Mm. En ting liksom det med å få med seg stemning, det er jo at du må jo bort til den der kiosken på lang... Hvis du er med deg unger, så må du bort til den kiosken på langsiden hele tiden. Så da får du med deg liksom trykket fra supportertribunen. Og jeg synes det var bra mot Barcelona hjemme.
Og så er jo den objektive responsen fra sånn The Guardian-journalistene og sånne ting har jo vært veldig bra. Det tyder jo på at nivået var høyt.
Det er jo noen enkelte Barcelona-spillere, eller først og fremst en, som synes dette med stemning er litt grusomt.
Ja.
Spesielt hvis noen skulle finne på å pipe, noe som jo er vanlig på 99,7% av alle fotballarenaer i verden med stemning.
Tenkte du, du har gått videre i Champions League til semifinalen, og så er det du henger deg opp i, at det var stemning.
Og her snakker vi, som alle vet, om Caroline Graham Hansen.
Ja, som var veldig misfornøyd med pipingen etterpå.
Ja, det var, altså, det var til og med noe som, altså, ikke, hele fotball-Norge fikk jo det med seg, og sånn, det var en eller annen VIF-supporter som la det ut som at dette var sånn her lynsuttring, og det var en sånn ekkel, dere vet den ekle følelsen når andre lag liksom
ja,
heier litt på ditt lag i Europa. Det var litt av den der, så det som vi ikke skal ha noe av, det var ikke direkte.
Nei, det er jo det, men, ja, det, er jo det verste med det. Det er jo det verste med det. Men det er liksom at det går an å ha et sånt fokus etter en... Altså det har jo aldri vært mer enn maks 50 bortesupportere på et stad i Johan Cruyff, hjemmebane til Barcelona kvinner. Og plutselig kommer det 700-800, kanskje 1000 totalt bortesupportere og lager antagelig den største stemningen noen gang. Og så er det liksom det hun velger å fokusere på, at det var unødvendig å pipe. Nå fikk hun sikkert et spørsmål som hun svarte på, men altså...
Hun var veldig sur.
Ja, hun var sur.
Nesten så jeg synes hun på.
Ja.
Når hun har begynt en kamp, og så... Ja.
Men jeg synes
også det... Trist.
Ja, men jeg synes det som jeg merker litt, er at det er en deilig form for likestilling der, for det at aller første gang jeg virkelig var investert i en brandkvinnekamp var når de møtte Rosengård på stadion. Og jeg husker de første sånn 2 minuttene, så kjente jeg litt på det at jeg kan jo ikke slenge like mye drit til disse her som jeg gjør til brandherrer, for altså, de gjør jo sitt beste og hele den pakken. Og så kom det en feilpassning, og da ble jeg dritforbannet og begynte å slenge drit. Og sant, altså, og nå merker du det når sånn Graham Hansen bommer litt i media, så er det så mye drit og hets hun får etter seg, og det er jo en bakside av medalje med å være fotballspiller, men det er noe fint med det også, at man virkelig er sånn ja, at du lar de som fortjener å få høre det få høre det.
Jeg fikk liksom når den tidligere brandfansin Barton, altså i form av en Twitter eller X-konto. Når de begynte å syte over prestasjonen til brand kvinner, da følte jeg liksom at da var vi der. Da har vi kommet langt. Når de liksom, ja, da kan du legge ned 8. mars.
Ja.
Altså, jeg føler at den følelsen av at du er på noe annet enn en bare helt vanlig fotballkamp, den er helt vekk nå. Altså, når vi var i Barcelona, så var jeg like rasende forbannet og ropte like intenst oppi, liksom.
Ja, i hvert fall i starten, når Graham Hansen og noen andre brukte sånn et minutt på å ta corneren, så ble jeg jo steik forbannet. Ja. Og selvfølgelig desto gladere når den corneren havnet bak tribunen til slutt.
Men, og det var jo da pipingen kom, og det var jo faktisk en reaksjon på noe.
Ja, det er det.
Det var ikke rent hat, liksom.
Nei, at hun stilte seg sånn i offerposisjon, jeg vet ikke hva jeg har gjort mot de der. Så var det sånn, du stod sullet med den der corneren i et minutt. Ikke det?
Drøftet tid.
Ja.
Det var kanskje like greit.
Ja, ja, for brandsendelen.
For brandsendelen.
Egentlig burde de få lov å drøle så mye de ville, for, altså, ja.
Det er det. Jeg lurer på, skal vi bare ta den der Barcelona-dagen litt sånn kronologisk? For nå har vi hoppet bok og det aller viktigste, nemlig puben før kampen. Jeg kan bare si for min del så begynte jeg hele dagen med en fjelltur. Den kommer jeg tilbake til senere i denne podcasten her. Men det var jo mange som hadde med familien også. Begge dere to hadde det blant annet. Og det var jo det var masse folk, folk som ikke visste hadde familie engang. Hadde plutselig familie.
Brannsupporter lever doble liv, Anders.
Det er akkurat det. Mange de er bare, altså ikke dere to nødvendigvis, men andre som bare sånn, kanskje forestiller meg at de har en familie som sitter hjemme.
Hvordan kan han fyren der ha en familie? Nei, altså, jeg var jo litt... jeg var jo litt spent på dette her da. Hvordan skulle det gå å kombinere bortetur i Europa med en slags familieferie? Fordi forrige gang jeg var på bortetur i Europa, det var jo den kampen mot AZ Alkmaar i Alkmaar i Nederland. Og la oss være ærlig, den tribunen der var ikke særlig familievennlig. Det var blant annet et rusnivå som var helt i grenseland på mange, og her er virkelig ingen nevnt, ingen glemt. Det var litt sånn små Sodoma og Gomorra tilstander på tribunen.
Men likevel god stemning.
Ja, veldig bra stemning. Det var ikke noe sånn, den sangen gidder ikke jeg synge i dag. Der var det som sang man med på alt. Så jeg var jo litt spent på hvordan det ville bli. Og for min del så startet jo dagen på sykehus, legevakten i Barcelona, etter en liten fallulykke hos min eldste sønn, Hospital del Mar. Og så hadde jeg ikke sånn der europeisk helseforsikringskort, så jeg måtte betale mange, mange tusen kroner for det antagelig igjen på forsikring. Men det var så mye sånn byråkrati knyttet til det, fordi jeg ikke hadde det kortet. Så det var en sånn kafkask opplevelse. Jeg var der sikkert i 4,5 timer. Så dagen begynte jo virkelig dårlig for min del. Men så ble den jo egentlig bare bedre og bedre og bedre og bedre. Og når liksom kampen var slutt, selv om Brann hadde tapt, så var det jo et helt utrolig øyeblikk når vi spillerne og supporterne sto og sang nystemten sammen. Og alle gren, og jeg tok på meg solbriller for å skjule allergianfallet og spille. Altså, det var jo et helt enormt øyeblikk. Men, så det var, den sa jeg litt mye, men ja, fra bunn til topp egentlig i løpet av dagen.
Men Atle, hva er det som gjør da at AZ Alkmaar er et utrykningslag opphøyd i 50, mens Barcelona borte er familieturen?
Det som skjedde i Alkmaar var jo at vi ble busset til stadion 2 timer før kampen, og så var det alkoholservering inne på tribunen. Og den ølen kostet, jeg vet ikke, 20 kroner. Jeg kostet ikke mer av det, men det var i hvert fall det. Alle kjøpte 4-5 stykk hver gang de handlet, og så delte ut til hverandre.
Men det som var absurd i Alkmaar var jo at jeg tror den ølet de solgte var lavere prosent. Men de solgte vin. Så man kunne jo kjøpe sånn trippel rødvin opplegg, og det er jo ikke bra for noen.
Men altså, i Barcelona så var det jo alkoholfri tribune, og det var påskeferie, og det var så dyrt at du måtte ha minst en legelønn for å kunne reise.
Ja, men det ble vel rett og slett det at det var mange som var av... Delvis frivillig hadde reist med hele familien, så blir det til at man tross alt oppfører seg litt annerledes. Det var jo ganske mange som gjorde det. Så derfor ble det vel...
Og fordi det var så dyrt, så var det veldig få ungdommer.
Ja, det er sant.
Av de yngste, mest aller mest kokende. Ikke at de er de som drikker mest, egentlig. Men det er faktisk de som drikker minst.
Ja, det er faktisk sant.
Det er... Den yngste generasjonen er veldig fokusert på å prestere på tribunen.
Og så var det jo også, det var jo selvfølgelig mange, veldig mange som reiste på grunn av kampen og supporter, men det var jo også en del tilfeldige bergensere på påskeferie, antagelig, på tribunen. Ikke sånn at de ble dominerende, men det var jo noen av de, og det er jo helt fint at de også kommer på kamp, liksom.
Og du merket det litt på repertoaret, på sangrepertoaret. Det var ganske mye gamle, altså sånn, de vi sang for 10 år siden, og
ja.
Myk.
Ja. Ja.
Og, men du, Anders, du var jo der også.
Det var jeg. Jeg var motsetning til dere, så var jeg på denne uteserveringen på La Rambla, som da er altså den travleste, mest trafikerte gågaten i hele Barcelona. Mm. Der var det uteservering som mer eller mindre blokkerte hele gaten, som jo var en fantastisk opplevelse. Jeg hadde med min samboer, som satte ut, så alle var på en brandkamp før omtrent i hele sitt liv, var på en venn. Og hun satt der og koste seg, for det at det der samspillet mellom oss og de som gikk i gaten, som var en sånn 50-50-mix av lokalbefolkning og turister da. Men det var veldig, veldig gøy. Jeg har notert et par høydepunkter, så bare kan dra igjennom kjapt. Det var et utrykningslag, som det var menn som hadde kledd seg ut som kvinner, hvor vi burde sunget for se på deiene, men det ble sunget Jenter fra Bergen, og det irriterte meg litt i ettertid, men det får så gå. Og så var det sånn her, altså Barcelona som kommersiell klubb har jo, det har jeg skjønt først nå, hvor alvorlig det har blitt, for de hadde sånn her, akkurat så i syden, når du har sånne delfinklubber og bamseklubber og sånn, de hadde sånn her små grupper med barn, så de ledet rundt med en voksen foran, som liksom holdt opp et skilt med, her kommer gruppe Lewandowski, for eksempel.
Oi.
Og så var det sånn, ja, liten gjeng med sånn barn bak, og først så kom det noen som var i sånn 13-14 års alderen, og da ble det jo slengt masse drit. Men så ble vi stilt over for et litt sånn moralsk dilemma, for rett bak så kom det sånn 6-7-åringer. Og da ble det sånn, er det greit å slenge drit til de da? Og det landet vi på, det var det ikke, så de fikk høflig applaus. Ja, kom en mann med trekspill, så begynte å liksom spille med på noen av de her sangene, så godt han kunne. Men det absolutte høydepunktet var jo hun som da ble trillet i en sånn her rullestol av det som jeg antar var ektemannen hennes da. Og begge var på rundt sånn, ja, 60, kanskje nesten nærmere 70. Og han da stod på opp for å liksom klappe og liksom smile og liksom hilse. Og hun har fått nok, så hun reiser seg fra rullestolen, og så begynner hun bare å gå. 5 sekunder tok det, så var hun frisk som en fisk. Og det som, men det kanskje gøyeste med dette, var at vi var jo sikkert 50 stykker, 60 stykker på denne uteserveringen. Og på et tidspunkt så må jeg inn og tisse, og det er først da jeg går inn for første gang, og innser at, ok, det er jo 5 ganger så mange folk inne på den der gigantiske puben.
Ja, det var helt utrolig stor.
For et liv.
Ja. Nei, det var virkelig utrolig svært. Og det var jo mye flere ballsportere enn jeg trodde der nede. Jeg har ikke sett for meg at det skulle være, det må ha vært, for det var satt jo en del rundt om på langsiden også, blant hjemme. Da så det liksom sånne små røde flekker, så det må ha vært nærmere 1000 ballsportere totalt. Det er jo helt vilt.
Det som var veldig fint inne var at vi hadde et eget barnebord. Det var veldig mange sånn 7-8-9-åringer som var med på den turen. Så de fikk seg et eget svært bord, og så satt de der og startet sanger som hele puben sang med på. Og der var det jo veldig fin stemning, det var ikke noe...
Mm.
Det var ikke noe fyrlefanteri.
Men det er jo litt sånn, apropos det vi var litt inne på i sted, det med Graham Hansen og det med stemme, altså det har jo vært, gjerne vært en litt annen stemning på kvinnekamper, litt mer sånn familieorientert. Jeg tenker det er greit at det også er litt ulikt. Det må ikke være helt likt. Altså det kan være litt mer chill atmosfære på damekampene enn på herrekampene. Så at det er noe annet, det er helt greit for meg. Men det betyr at ikke man kan liksom bue på... At det er slemt å bue på en av verdens største beste fotballspillere. Det må jo være lov, liksom. Men det kan jo også være litt annerledes.
Det skjer jo av seg selv.
Ja, det gjør det.
begge deler, både buingen, men også at det blir litt annerledes, fordi det er andre, det er flere jenter på tribunen, og, ja. Det så jeg jo, når jeg så rundt meg på feltet, så jeg stod jo der som de som sang mest, og da var det flere jenter enn det pleier å være. Folk jeg ikke har sett, som sang hele kampen.
Men hva var, du har jo nevnt dine høydepunkter, Anders. Hva var ditt høydepunkt, Atle?
Høydepunktet vet jeg ikke, men jeg startet i hvert fall dagen på akvariet. Så det, første delen av dagen handler liksom å få familien til å bli enige om at nå skal vi gå til, puben. Men jeg måtte gjennom det der, en haitunnel og noen greier først. Og restaurant, og da man skulle absolutt finne et gammelt gotisk sykehus som vi skulle se. Men da heldigvis da, så klarte vi å rote oss inn i en sånn trang, trang gate, der det åpenbart sto en fyr og passet på damene sine. Da, ja. Da skjønte hun også at nå snur vi, og så går vi på pub. Og da, jeg hadde jo den der følelsen som du hadde, Anders, altså når du kom inn der, så det var liksom rom etter rom etter rom, på en måte. Du så ikke med en gang du kom inn hvor stort det var. Så var det bare stappfullt overalt. Men virkelig høydepunktet sånn stemningsmessig, synes jeg var akkurat når alle skulle gå. Da var det enormt trøkk ute i gata der.
Ja.
Jeg vet ikke om du fikk med deg det, Anders.
Nei, du, altså, for vi gikk, vi skulle gå 16.45, vi begynte å gå som 16.44. Og jeg vet ikke om vi gikk for tidlig, for jeg ble litt skuffet, deg.
Ja, du gikk 2 minutter for tidlig, sikkert. Nei, for da var det helt ekstremt. Alle de 100 stykkene ute på gata, og så er det mange 100, og så gir meg en B, blant annet.
Ja, nei, for det var så mange profilerte i den gjengen som jeg gikk med også, men det ble litt sånn tynt og litt så langstrakt på grunn av måten den gaten var formet på, at det var jo ikke verdens bredeste gate, selv om den er veldig berømt, og så er det sånne boder og celler og sånn på hver side, så det ble veldig sånn tynt, strakt ut, følte jeg. Men jeg vet ikke, det opplevdes som jeg gikk i sånn hoveddeler det oppover det, men kanskje jeg gikk glipp av festen, det kan være.
Du gikk glipp av de, du gikk etter profilen og gikk glipp av de unge lovene, ja. Noe beviser.
Ja, men jeg ble jo så oppriktig skuffet, for det hadde jeg gledet meg til, fra det sekundet jeg kom der og innså hvor mange folk som var inne, så hadde jeg gledet meg til å gå opp La Rambla og synge. Men så
må det ha gått for tidlig, for det var helt enormt.
Ja, ellers er jeg bare veldig kravstor, det kan også være.
Nei, det... jeg tror du hadde fått pris på det.
Men det som jo er veldig gøy er jo at så den UEFA Mafia-sangen, at den en hit i alle aldersgrupper, fra liksom 7 år gamle gutter til, 77 år gamle sånn Sandviken-legender som står med flagg og drakt. Og det, alle synes det er kjekt å synge UEFA Mafia, så det er jo veldig artig. Og han, eldste gutten min, han endte opp med å lage en sang som kombinerte det der Netflix og chill og UEFA Mafia. Men prøvde å forklare, ja, jeg måtte forklare han hva Netflix og chill betydde, men jeg tok en litt sånn uskyldig variant av det.
Litt sånn kos.
Ja.
Ja.
Ja, så apropos UEFA Mafia, så må jo folk lese det innlegget til Aslak Sverdrup i The Guardian.
Han må få skryt i dag.
Ja, jeg så det var noe, det var, de hadde jo delt det på Twitter og The Guardian, hvor det var noe som hadde kommentert at, ja, men, altså dette er jo også utpressing, og det er ikke det akkurat det Mafia skal holde på med. Så det er jo et veldig godt poeng, synes jeg.
Nei, men det var jo, jeg var jo så vidt inne på det stedet, men det øyeblikket etter kampen, for det at jeg, i likhet med mange andre, så alle fryktet vel at Brann kunne tape 6-0, og det kunne jo de for så vidt også gjort. Men liksom, du holder det nerve i kampen i det 85. minutt.
Ja.
Ja, det er 80 vel da de setter 3-1. Altså på to, altså når Brann er redusert, så har jo de en kjempesjanse til å sette 2-2. Og at det, altså det at de klarer det rent sportslig er jo helt utrolig, at de faktisk har det en kamp der det nerve så sent. Men også det øyeblikket etter kampen, når når supporterne synger med spillerne, og det blir jo litt mye sånne festtaler og pompositeter og hvor viktig dette er med at kvinner og jenter får forbilde sine og sånn, men det er jo sant for faen, altså det er jo helt ut, det er jo helt å se liksom hvor utrolig sinnssykt mye det betyr for bare se Cecilie Reddisk Kvamme stå nærmest og hylgriner, for hun kunne ikke spille på noe bra når hun var liten, og jentene som står rett foran meg og liksom hyller laget sitt, det er jo enormt stort, så det var et helt enormt øyeblikk.
Det sto jo en rekke med barn der, helt fremst der som ja, de som skulle synge mest sto, så de kommer jo til å huske det resten av livet sitt.
Mm.
Jeg snakket med på Tromsø-kampen her i går, så snakket jeg med Espen i diasporan, og han fortalte det at han hadde sett noen lokale, altså Barcelona-jenter, stå utenfor stadion etter kampen, og så hadde de drevet og skrapt av disse her stickersene som var hengt opp på en stolpe. Men det var ikke for å være drittsekker, for det, det viser seg at de ville bare ha et minne fra kampen. Så da fikk de i stedet for noe utdelt noen stickerser, og da ble det vist fra seg av begeistring. Så et eller annet sted akkurat nå så er det noen spanjoler eller katalanere nedi der som driver Google Translate der, verdens beste trønder.
Eller gullet kommer til å komme, som også ble hengt flittig opp.
Ja. Men vi kan straks oppe videre til Tromsø, men jeg må nevne ett, bare for å dra opp igjen den da. Når den der, hvis du elsker Brann, så hopp går, og du merker hele denne kortsiden, og bortover litt sånn på langsiden, og you know, det, så, jeg kan bare forestille meg, jeg har ikke sett det på TV i ettertid, men jeg regner med det så et fantastisk kult ut.
Mm.
Og jeg husker jo deg, Børge, vi hadde jo en litt sånn guffen opplevelse med det der på, var vi på Åråsen i fjor, hvor vi hadde vært ute dagen før, og det gjorde seg tale der. Og det var jo det som skjedde nå, var jo at den fjellturen som hadde gått tidligere på dagen, den smalt inn der. Og da, på et tidspunkt så, ja, gynget det mer med de som jeg holdt meg rundt enn at jeg...
Men du, hva fjell er dette her? Mener du denne Parkuel, er det det som er fjellet, eller?
Den der ut mot kysten, Montjuic, eller hva det
er. Ja, altså der som Olympiastadion ligger.
Det stemmer, ja.
Nei, det er liksom du drar litt langt og kaller det et fjell. Ikke det mer en høy?
Men husk at jeg har bodd i Oslo i 9 år, så det her er jo gigantisk for min del, for mine leger.
Greit, da var det fjellet.
Ja, nei, men vet ikke om jeg har så mye mer. Jeg fra Barcelona, er noen siste minner før vi hopper videre til Alfheim?
Altså, det føles jo litt dust å reise fra Barcelona til Tromsø, men vi har vel kanskje sagt det viktigste.
Var noen som reiste, om ikke direkte, så i hvert fall, som var i både Barcelona og Tromsø. Det er 25 grader i forskjell, var det.
Ja. Sjøen Røskeland var vel begge steder, tror jeg. I alle fall.
Det er riktig. En av de. Nei, det er så rett og slett guffent ut. Men... Hva gjør vel det når du har var til å engasjere og varme litt på tribunene? Herregud. Jeg hørte, de sa det i Ballspark-podcasten i dag også, men så Ostad nevnte det på Twitter også, at de har lovet at det skal bli så mye bedre, og nå, denne sesongen skal det bli bra, og så klarer de første serierunde. For det første drev de og spolte på den der straffekassen, så drev de og spolte frem og tilbake. Så ut som femåring så hadde de fått tak i sånne VHS, og bare drev og spolte frem og tilbake, uten at noen stoppet vedkommende. Og så klarer jo det kunststykket på storskjermen å skrive «Ikke straffespark».
Ja, det fikk ikke jeg. Altså, jeg var jo ikke der, så det, men det er jo helt utrolig hvis de har fått det til.
Så hvis du så på skjermen til dommeren, så viste de jo, altså TV-sjonen fikk jo skjøn vinkel der det var bare klink straffe. Hvis du ser på skjermen til dommeren, det han ser på er jo fra helt andre sider.
Ja. Ja, för det var ju när man som tv-serie fick se det vi fick se. Men då fick han annat, så var det helt otroligt att han brukte så lång tid.
Ja.
På den,
men han fick se det där du ser att han liksom föser foten till Finne.
Men den nu är ju såna, jag irriterar ju mig över att all nästan all som fotbollsjournalistik blir VAR-diskussioner, och så kommer jag på supporter på den här bollen, så går det bara rätt på VAR. Men när vi först är inne på det, så i den situation så är att nu är det som irriterar mig mest med VAR, det är ju det att domarna inte dömer offside. Så att så det var en situation, jag tror det var tidlig andra omgång. Så liksom en sån klink offside. Men så spelar de ut angreppet och det är liksom sån högintensitet tacklingar, och han är ene Tromsø-spelaren som deisar in i dyngelan. Och i ett litet ögonblick så det ut som var skadat. Och lite apropå det här med som det sagt på Brands årsmöte om att vi måste ha VAR för att beskytta spelare som Felix Holmyr så att det kan bli sålt för 100 miljoner kronor. Men ett argument mot det är ju nettopp sådana situationer där man spelar ut en situation som aldrig skulle blivit spilt. Och där så ett litet ögonblick så såg det ut som att Dyngeland blev skadat på grund av att de inte blåser för en solklar offside. Det är nästan så att jag kunde önska mig att bli skadad på för att visa det poängen.
Man ska vi inte.
Nyckelord nästan. men det är bara att inte de blåser, att det inte är när man flaggar för en solklar offside. Det skönnar det inte. Det är inte poängen.
Jag har irriterat mig grön över de där tunga flaggen. Ja, det känns som när jag har gjort irriterat mig över de 10 år. Men det som är allra värst, apropå det han legen till Bransa. Det är ganska otroligt ting att si för en, det som ska vara en faglig auktoritet. Och si föran ett årsmöte, ja, vi måste beskytta spelarna, det är färre skador när du inte har belägg för att si det. Mm. Det syns det var väldigt, och det bör de nästan, alltså vet inte vad följare kan få, men en läge bör ju ha driva med forskningsbaserat arbete, och när du bara drar det där till synlat nu där även, då är det ju ganska uppenbart att du har en agenda här då. Och inte ja, nej, nu blev detta från lättbeint till väldigt irriterat podcast, och det beklagar jag. Men
Brann vant ju 4-2, det var ju egentligen en slags fest av en kamp, så kanske vi ska fokusera på det.
Ja, men poäng grunden till att vi snackar om detta är ju att på 3-0 så var jag stark förbannad. Jag klarade inte glädja mig, för det är ju det, så det är rätt att det fotboll är känslor, och VAR fjärna ju faktiskt inte känslorna. Det är bara vrir och vränger något enormt på det. För det att Gud bedre så irriterat det var att den där annulleringen, hvor du ser 8 repriser och så slutar, kanske är den offside där, hvis du liksom lägger väldigt god vilja till. Men ja, vi kan försöka lägga det bak oss. Några lyspunkter, Atle, som supporter för den kampen.
Så det som var lyspunkt kämpelänge var ju Ulrik Mathisen. Han var ju helt fantastisk. Och så, nu är ju inte det någon lyspunkt längre som vi kan stötta oss på. För han är väl ute i lång tid, hvis jag har förstått det rätt. Ja, och det andra är ju
4-6 uker på Allsberg. Ja.
Det andra är ju att det är bergensare som skår målen våra.
Ja, allesammen faktiskt.
Som vi har längtat efter i alla år. Mm. Ja.
Men selv om de skårer, så må de jo fremdeles jobbe litt med det bergenske etter kampen og etter skåringen. For når Soltvedt står der og beklager at han har frysefeil,
det går ikke.
Hallo i luken. Det er jo ikke mulig.
Altså det som er greia er at han feirer på 2-0. Nei, 3-2. Nei, 3-0 mener jeg.
Ja, att det är långskudd.
Att han liksom fryser färing upp till publikum, och så går han och beklagar ett på TV2. Är det sånt?
Ja, och slänger in att Troms är en väldigt fin by och liksom.
Nej, nej, nej.
Alltså det var ju voldsomt så långflat man skulle lägga sig. Ja då, det var inte meningen att fira mot fansen, så jag må bara beklaga. Det blev ett långt egna fans. Jeg feiret som at det frøs litt, for det kaldt her oppe. Men Tromsø en veldig fin by.
Jeg skjønte hverken feiringen eller beklagelsen, så ja.
Jeg fikk ikke med meg feiringen. Jeg drev jo og løp rundt på pubene. Eller det, var ikke, det jo ikke mulig å løpe på de Oslo-pubene lenger, for det jo sjåka fullt. Så du må, stå, du må feire der du står. Men ja. Nei, så det, og det var sånn. Var det noe som ble fornærmet i det hele tatt der av Tromsø-fansen, eller er det en... Ja.
Det kan jeg aldri tenke meg. Ja.
Men det er jo tydelig... Jeg er så hardhudet der oppe, så det er, jeg skal i hvert fall tåle det da.
Men det er jo tydelig at den Barcelona-greien har tatt ganske mye oppmerksomhet, for det var jo litt i grenseland få brandsupporter der oppe. Det var vel 120, så jeg godstand skrev, men... Det er jo litt lite, selv om det er i Tromsø, så er det litt lite på en seriestart. Men ja. Men
det er dyrt.
Det er jo, er det jo like dyrt å reise til.
Skikkelig feil tid å reise til Tromsø.
Ja, det er helt sant.
Ja.
Skulle du til å si at det er like dyrt å reise til Barcelona?
Ja, det er jo ikke så langt unna som til Tromsø.
Men det er kanskje hakket mer appellerende å dra til Barcelona enn til Tromsø i midt vinters. Som det,
det er det helt klart. Mm. Ja. Men det var jo kjekt å se en dansende Niklas. Nå var jeg vekk i 2 minutter, så kan det være at dere snakket om det da. Men en Niklas som danset opp var barn, det var vakkert å se. Det er lenge siden sist.
Det som var positivt når folk ikke var i Tromsø, var jo at det er jo pubber som er fulle over hele landet. Det er to pubber i Oslo, og så har vi stablet på beina en pub i Drammen, der vi var en, ikke, 10 stykker eller noe sånt. Det er ikke så mye, men det er en begynnelse. Så vet jeg at de var en god gjeng i Trondheim.
Og jeg kan rapportere om at Victoria
hadde vist vært helt så sykt,
ja. Ja, det var helt, det var så stappfullt at, jeg kan ikke huske at det har vært så fullt siden før den Rosenborg-kampen i 2018, den seriefinalen, da det føltes som det var, jeg tror bare Victoria plass er sånn 90, men før den Rosenborg-kampen jeg tror det var 180. Og det føltes litt sånn nå på mandag også. Det var virkelig stappfullt, men god stemning.
Og det de gode pubmiljøene forhåpentligvis gjør, er jo at folk blir værende litt lengre denne gangen, hvis det skulle begynne å bikke mot, fordi du har liksom et miljø.
Mm.
Det, folk forsvant jo fort etter 2007, når ting begynte å gå nærmere.
Mm. Ja.
Hadde dere også et halvt øye på denne VIF-kampen, eller var det bare vi her borte?
jeg registrerte vel at noen nevnte det inne på puben, men jeg mener om jeg ikke var så opptatt av det. Det var liksom, jeg hadde mer enn nok med Brann. Kanskje dere som bor på feil side av fjellet er litt mer opptatt av det, jeg vet ikke.
Det ble annonsert i hvert fall.
Ja.
I drømmen.
Ja, vi hadde den ikke på, det var, men det var det, ja. Noen som sa det, så var det jubel, og så var det tilbake til Brannkampen, men det holder det.
Mm.
Det er jo den oppmerksomheten de skal ha, men... Ja. Mange, jeg hørte jo på Heia fotball blant annet, så var det jo han ene, han, jeg har jo glemt navnet på han i farten, han ene programlederen, CVIF-supporter, så sa de at de trengte et nedrykk før nedrykket var et faktum. Men nå, ja, han synes de trenger et nedrykk til. Det hadde vært herlig. Skal vi gi oss der på den lystige tonen der?
Fredrik, ja, men skal ikke vi oppfordre folk til å gå i overturmarsjen og sånne ting?
Veldig bra.
Har vi gjort det nå, eller skal, vil du ta det litt mer ordentlig?
Er det 14.30 i Marinehallen på søndag, og så er det 17.30 avmarsj fra rett utenfor, eller? Vet du det ikke til?
Nei, jeg har ikke oversikten. Men jeg gleder meg veldig til å se Brann Fredrikstad på nytt gress. Og jeg håper det funker. Eller jeg er litt redd også. For jeg husker at sist gang Brann hadde lagt nytt gress, 2009 var det det. Jeg tror de spilte hjemme mot Stabæk, og det bare, alt bare liksom det satt ikke skikkelig fast, så jeg husker det. Så det bare ble en eneste stor sånn humpet, det ble helt fiasko. Men jeg regner med de, og håper de har litt mer kontroll på det denne gangen. Ja. Det ser i hvert fall veldig fint ut når du ser ned på det fra Ulriken. for å skryte av at jeg også har av til å gå på fjell. Ekte fjell.
Den god. Kjetil fjellvandrer Ulebø, Atle Berge, takk for at dere var med her i dag, og takk til deg og Børge. Vi høres.
Takk til deg også.